Kadir Bilge Amerika. Radio Jirya America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @voaradio yacu naho waishat radio yacu voa.com ni site yacu musanga ibiganiro byacu byose Washington DC muri studio ya karindwi muri kumwe na Angelo Shkubuhanga bw'ibyuma na Dieta hari kugenzuzi bwa gahunda naho je mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izirya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika. Icyo uyu munsi rero mukagira muti turaganira kuki. Birazwi ko mu mico itandukanye uko ugiye kurushinga abanza kurambagiza ndavuga urugo. Mu muco wa Kinyarwanda wo hambere rero cyangwa se ndetse hamwe na hamwe muri iki gihe hari uwitwa umuranga. Uyu niwe uranga umugeni imbere yuko bajya kumusaba cyangwa se navuga warangaga. Uko iminsi rero igenda ihita niko imico itandukanye igenda ihindukana n'ibihe, ni nako uburyo bwo kurambagiza bugenda busa nkaho buhinduka cyangwa se bugendana n'ibihe bigezweho. Hari abagihura babikesha umuranga, ariko hari n'abandi benshi bahura nta murango bayeho. Abagitsimbara rero ku muco wo hambere bakabinenga, bamwe bati nta urambagiza atagira umuranga, abandi bati uwawuze umuranga yahezi wabo, abandi bati ututera mu ishyamba utazi ugaca inkono utazi, bityo bityo n'indi migani bagiye bashyiraho mu rwego rwo gushyigikira icyo cy'umuco wo kugira umuranga. Ku rundi ruhande ariko harabona ko gushima umuntu bidasaba kubanza kumushimirwa n'abandi, bakabona ko ahubwo n'umuranga ashobora no kuba yagira uburyo akuyobyamo, mu buryo akurangira utakagombye guhura nawe. Hari noneho n'ikoranabuhanga ryorohejwe uko abantu bahura n'abandi bikagenda byose bigira uburyo butandukanye bihinduka. Kuri iki gicamunsi rero turabaza tuti ese umuranga ni ngombwa ku bashaka kurushinga? Niba ari ngombwa ni ukubera iki? Niba atari ngombwa ni ukubera iki? Reka nakire umutumirwa wacu w'uyu munsi, ni impuguke mu byerekeye itumanaho, akaba amaze iminsi ayobora ibiganiro mbwirwaruhame ku rubuga rwa Twitter byerekeye imyubakire y'umuryango n'imibanire y'abawugize. Madame Pamela Mudakikwa, ikaze na none kuri radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Mutagoma, uranyumva neza?
Ndakumva cyane rwose. Nizere kandi ko umunsi w'abari n'abategarugori ejo wakugendekeye neza.
Yego, wageze neza cyane.
Aho ngaho i Kigali twahabonye abategarugori basigaye bakora imirimo idasanzwe, bamwe batwara amakamyo, abandi bavugira inka. Ndabona ko rwose uburyo bwo kuwizihiza bwagiye bugaragaza imwe mu mirimo abategarugori bagiye batinyuka batakundaga gutinyuka mu minsi yo hambere.
Bivuze ko abagore nyine bashoboye gukoresha singenda kugita amahirwe ariko kwa kwa iki kinyarwanda dukoresha reka ndita amahirwe nyine bahawe kuba bafite uburenganzira bungana n'ubw'abagabo kuba ntaho bahejwe ntacyo bahejwe gukora nta mwanya bahejwe kujyamo ntaho bahejwe mbese rero ikiba gisigaye ni gukoresha ayo mahirwe neza noneho ugakoresha ubushobozi bwawe Imana yaguhaye ubwenge bwawe imbaraga z'umubiri nuko nawe nyine ukagira icyo utangaho umusanzu mu kubaka igihugu.
Dusa rero nabagaruka ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umaze igihe uyobora ibiganiro hariya kuri space yawe kuri Twitter, abantu baganira bungurana ibitekerezo cyane cyane ku bintu byo kubaka umuryango, ibintu byo kurambagiza, ibintu byo gushinga urugo, ibintu by'imibanire. Uyu munsi rero twakwiyambaje kugira ngo udufashe kuganira n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika, dusangire ijambo ku cyerekeye umuranga. Turabaza tuti, ese umuranga ni ngombwa ku bashaka kurushinga? Wowe Madame Pamela Mudakikwa ubibona ute?
Urakoze cyane Mutagoma. Jyewe uko mbibona umuranga ni mwiza. Umuranga ni mwiza ariko ntabwo bivuze kutamubonye byakubuza kubaka neza, ahubwo wenda ubwo twaza kureba akamaro k'umuranga, wenda amariki akora iki, umugize umubonye byaba ari byiza, ariko utanamubonye ntabwo byakubuza wigeze kubivuga ko hari abahura bihuriye bakimenyanira bakikundanira, ariko hariho n'ibindi bihe mu by'ukuri umuranga kirenga wenda tukaza kugenda tubiganiraho buhoro buhoro. Rero jyewe nusubije amagambo make cyose warumbajije, umuranga ni mwiza ariko kuba ngombwa byaterwa n'ibihe urimo, byaterwa n'igihari, byanaterwa n'ukuntu wowe umwumva usobanukiwe akamaro yakugirira. Kuko wigeze kuvuga umugani umwe, nanjye nigeze gutekerezaho kavuga ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze nya nyina.
Ubu ngubu kubera impamvu z'uburinganire baravuga ngo uwabuze umuranga yaheze iwabo, ubwo yaba umuhungu cyangwa akaba umukobwa.
Yego, umugani yaba umuhungu cyangwa se akaba n'umukobwa. Ubwo rero ni cyiza kugenda tureba akamaro k'umuranga icyo gihe, buri wese bitewe n'aho ahagaze n'ibiharimo n'icyo akeneye, wenda n'ubufasha akeneye umuranga yamuha, ubwo niwe wakwifatira umwanzuro wo kuvuga ati umuranga ni ngombwa cyangwa se si ngombwa, ibyo ari kunkorera nabikora. Cyangwa se dushobora no gusangirira umuranga twari tuzi kera mu muco nyarwanda atari we w'uyu munsi, kuko
ubu
ntabwo nkeka ko tukibyita no kuranga kwanjye, hari ukuntu mu kinyarwanda cy'i Kigali babihinduriye n'amazina, biracyakorwa ariko byahinduriye izina mu byabaye pasi.
Icy'ukuri iyo urebye
patundi usanga n'ubundi icyo uwo muntu wagufashije yakoze ni ukukurangira. Ubwo rero tuzagenda tuganira buhoro buhoro turebe icyo umuranga yari amaze, hanyuma ubwo wenda ikiganiro kiraza kurangira abajene abakirambagije cyangwa se abakiri mu nzira nabo baraza gufata umwanzuro barebe niba koko bakwiyambaza baranga cyangwa se niba atari ngombwa.
Nibyo rwose, mu kanya turajya no ku mirongo ya telefoni kuko abantu twandikiye bashaka gutanga ibitekerezo ni benshi, ariko hari akantu wari uvuze haruguru hariya uvuga uti biterwa n'imimaro uwo muranga afite iyo ariyo cyangwa se icyo umutegerejeho. Ubundi dusubiye inyuma, harya umuranga atunga urutoki gusa akavuga ati hariya hari umukobwa mwiza cyangwa se ushoboye kuba yashinga urugo umuranga akora icyo? Hari ibyo twari tuvuze bya pasi, ariko byo hari n'ibindi ngira ngo bijyana nabyo, hari no kurangira aho avuye, ariko ubundi muranga akora iki?
Ntabwo ndi mukuru cyane, wenda ngo mvuge ko igihe cy'umuranga cy'ukuri nari mpari nabirebaga, ariko dukurikije ibyo dusoma, ibyo twumva ababyeyi bacu ba sogokuru n'abakuru bavuga, cyangwa se n'abandi bahanga mu mateka n'umuco w'u Rwanda, umuranga yabaga ari umuntu nk'uko byumvikana mu Kinyarwanda cyoroshye, uranga umugeni, cyane cyane yarangaga umugeni. Ariko reka tuvuge ko yahuzaga imiryango ifite umusore ugeze cyo kubaka urugo, ndetse n'inkumi umukobwa nawe ugeze igihe cyo kubaka urugo. Icyo yakoraga rero kwari ugutunga urutoki bwa mbere na mbere, ariko agatunga urutoki yabanje
kugenzura,
kubireba, kugenzura, akaba azi ahantu hari umusore, noneho akaba azi n'ahantu hari umukobwa, akaba asobanukiwe iyo miryango yombi, akaba abona ko ari abantu bahuza akurikije imico yabo, akurikije uko bameze, uko bateye, kuko yabaga ari umuntu uri hagati y'imiryango ibiri, yabaga bazi bombi, yabaga azi n'abahuza n'imiryango yahuza igahana abageni igashyingirana. Mu by'ukuri yari umuhuza, yabaga ari umuhuza w'imiryango, ariko kandi birumvikana ko yagombaga kuba ari umuntu w'inyangamugayo, kuko urumva kuza kubwira icya mbere na mbere cyo yahuzaga imiryango ko yayindivuze, ntabwo yahuzaga umuhungu n'umukobwa, ntabwo yazaga ngo abwire umuhungu ati nakubonera umugeni, ahubwo yarazaga akabwira umuryango umwe ati nyamara muri uriya muryango wo hakurya iriya hari umugeni, hari umugeni, hari umukobwa mwiza n'imico myiza, kandi mu by'ukuri yahuzaga imiryango, kuko icyo gihe ntabwo abasore n'inkumi b'ubwabo bihuriraga ngo baramenyanye ngo bagize ibyo bategura cyangwa se bitangira bo ubwabo, hashingiranaga imiryango igashimana. Nuko ukabona umusore akabona umukobwa wawe umuzaniye, umukobwa nawe akabona baramujyanye, basi wenda atarigeze namubona.
Bishaka kuvuga yuko n'umuranga yego nicyo nendaga kuvuga, kugira ngo uvuge ijambo baryemere bavuge bati ubwo runaka bivuze koko nibyo byabaga bisaba n'ubunyangamugayo.
Yego, yagombaga kuba ari umuntu w'inyangamugayo w'umwizerwa, kuko ntabwo waza kubwira umusaza w'umuryango uyu niwe tuzufite umugeni, nawe ubwawe utizeye uwo muryango uje kumurangira cyangwa se uje kumubwira ko ufite n'umugeni. Rero yagombaga kuba ari umuntu wizewe w'inyangamugayo, utabeshya, udashaka inyungu ze, ukanya wari uvuze ngo wari ukurangira aho avuye, mbese umuntu uvuga uti ubwo murangiwe na kanaka ubwo mukobwa ni muzima, uwo muryango ni muzima. Hari n'abavuga ko habaga habaho umuranga ari cyo kintu ashinzwe ku musozi, ni ukuvuga ngo waba uri umusaza ufite umusore ukuze cyangwa se inkumi, ukaba uzi ngo kanaka niwe muranga wo kuri umusozi wacu, niwe muntu w'inyangamugayo wakurahira umugeni ukavuga uti rwose uyu ni wewe. Urumva rero yabaga afite ibimuranga azwiho, ariko cyane cyane cyajyaga imbere cyabaga ari ubunyangamugayo, nuko noneho agahuza imiryango akabarangira ati hariya bimeze gutya, ahantu aho bimeze gutya. Kandi ubwo icyo gihe yabaga agomba no kureba ngo abo bana bageze igihe cyo kubaka urugo koko, bize bihagije, bazaryubaka rukomere, iyi miryango nayo izashobokana, aba bantu ndabazi nabo n'inyangamugayo ni ababyeyi beza.
Nawe kikaba igikorwa yumva yuko ashaka ko kizatungana kikagenda neza kugira ngo atazabigayirwa. Mu kanya turaza kureba noneho uko bimeze muri iki gihe, n'abaranga n'uburyo bwo kuranga buhari, ariko reka twambuke tujye ku mirongo ya telefone tubanze twakire Bikorimana Jean Damascene. Ikaze mu kiganiro muri Sanga, uherereye he, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Niriwe neza Geoffrey, ndasoza n'ubutumirwa. Nk'uko mubivuze nitwa Bikorimana Jean Damascene, ubu ndi Kigali mu Rwanda. Kuri iyi ngingo rero ngiye ku giti cyanjye mbona umuranga arakenewe cyangwa se yabaga akenewe, kubera yuko umuranga yagiraga akamaro karekare, haba mu mitegurire y'ubukwe haba mu mirambagirize y'umusore cyangwa se wenda imirambagirizwe y'umukobwa igihe cyanagera mukabana na nyuma y'uko mubanye ibibazo byajyaga bivuka mu rugo wenda se mukihutira guhamagara wa muranga wa murange akaba yabagira inama y'uko ikibazo cyakemuka ubuzima bugakomeza bitandukanye n'ubungubu rero tubona njye navuga ko kuri iki gihe umuranga nta gaciro agihabwa uba usanga rimwe na rimwe atanakemewe niko umuntu yabyita kuko tubona abaranga b'iki gihe mu makwe abera aba muri iki gihe cyane cyane nk'ahantu muri Kigali aho usanga umuntu aza kuranga umugeni ku munsi w'ubukwe hari n'abaza akaza agatangira kubaza amazina y'umukobwa ku munsi w'ubukwe kandi ngo bitwa umuranga rero nkabibona nko kugira ngo nkabibona nk'uko baba bamutumyeho ngo aze bakore ibintu ubukwe bugende neza nkabibona nk'abantu b'umuhango muri iki gihe ariko mu by'ukuri umuranga yari afite agaciro kiriya gihe bitandukanye n'ubu ngubu aho usanga umusore n'umukobwa bayirangiriza ibintu kuko baba barahuriye ahantu hatandukanye hari abahurira mu tubari hari abahurira muri bisi hari abahurira muri gete atandukanye hakaza n'izi mbuga nkoranyambaga noneho zadugije ibintu muri iki gihe aho usanga abantu bahura bahuriye kuri Facebook ku magurupe atandukanye ya WhatsApp bagakunda nabo ubwabo ababyeyi ntibabizi nta muranga w'iki gihe nta muranga ubizi cyane ko twabonye ko muri iki gihe nabonye ko muri iki gihe nta muranga ukibaho kigihe kikazagira bakabana bo ubwabo hahandi n'umusore n'umukobwa bumvikana impano ku giti cyabo umukobwa akazagenda gushyikiriza imyanzuro aganira n'umuhungu hanyuma ababyeyi bakagendera kuri icyo gitekerezo ibi rero njyewe nkaba mbona bigira ingaruka
nk'izihe ngaruka ushaka kuvuga
ingaruka mbona bigira ni ukugusenyuka kw'ingo zibana zitamaze kabiri aho usanga abantu bashoboye gushyingirwa tukumva ngo nyuma y'amezi abiri nyuma y'umwaka ingo zasenyutse kubera ko babanye bataziranye babanye nta wa muranga wagahawe agaciro kugira ngo abanze agaragaze burumwe amunzate ugasanga rero iyo niyo ngaruka ikomeye indi ngaruka navuga iriho ni ibintu by'amadi navuga hari n'abicana by the way kubera ko imico iratandukanye hari wenda
none se ubwo umuranga ubwo uramutse urumunyange so mbi kuba harabayeho umuranga ko ataba ari umuntu uvuga ngo niko kazi akora n'umwicanyi kuba harabayeho umuranga byabuza uhemuka guhemuka
ariko cyaje yange se burya ingeso ntabwo itangira ahubwo ingeso iravukana umuntu yavukanye imico ni burya iravukana
urakoze Bikorimana Jean Damascene umwanya ni muto reka twihute tujye kwa Isa twagira mu ngo nawe twumve
nakubaza akabazo kamwe mutumirwa
komeza
akurikije njye nkurikije uko mbibona ndamubaza ese akurikije uko abibona umuco hano wenda mu gihugu cyacu nibikomeza gutya mu myaka 17 arabona uyu muto watuzavugana hehe murakoze
urakoze cyane reka mu gihe kibitekerezaho icyo kibazo cyawe twakire na Isa twagira mu ngo
uvuga ibintu bya kera byari byiza cyane biriya by'umuranga byari ibintu byiza rwose bararangira umugeni umuhungu arafu bahuza bakarabana bagashimana ubu rero ingaruka zihari z'uko umuranga batakibakoresha kuvuga babonagira ku matelefone ugasanga umuntu ntamenya afise cyangwa uzanga igiso ntari rimwe aba yambaye marineti ingaruka nyinshi rero zikagenda ziva aho ngaho ugasanga rero umuhungu wariye asamaze kumubona kandi bamaze kubana batamumurangiye ugasanga n'ingorane nyamuka niba uwo mugabo wavuye ngaho o ugasanga baricanye cyangwa umuhungu agahitamo guhunga kumva izo zose ingaruka
Isa twagira mu ngo urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho mu Kirundo Madame Pamela Mudacikwa urabyumvise ariko hari n'ikibazo bakubajije nkeka ko kitanoroshye.
Cya hazaza humuco. De kamere ku ikora imana. Umva mbere twavugaga ibyo umuranga yakoraga kera mu mateka cyangwa se mu muco w'u Rwanda. Ariko ibintu byagiye bihinduka buhoro buhoro uyu munsi ho noneho ni ibitangaza. Ubundi byatangiye abasore n'inkumi bihurira noneho ntihabeho kubanza guhurira kw'imiryango, ugasanga barihuriye bahuriye ku mashuri, mu kazi, bahuriye ahantu hatandukanye, bagahura ariko bakamenyana, bagashimana, bakazaba bajya kumenyesha imiryango rimwe na rimwe, ugasanga wenda iyo miryango inasanye isano cyangwa se mbese hakavukiramo andi makuru mashyashya. Ariko noneho icyo navuga ko ubu ngubu byabaye navuga nabi kurushaho ni uko nabo ubwabo abo basore n'inkumi hari n'abahura ku munsi w'ubukwe batarigeze bahura ngo babonane barebane. Hari ubwo yaravuze ngira ngo niyo nguyu ivuze nyuma avuga ngo ugasanga ngo umuntu nta menyo agira, wenda amenyo si ikibazo gikomeye cyane, ariko ugasanga ntibaziranye, barahuye bagapanga ubukwe kuri telefone, kuri WhatsApp, kuri za mesenta, ku ikoranabuhanga ritandukanye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nta muranga urimo, umuranga ubwo yabaye
za mbuga nkoranyambaga zisigaye zihari zikora akazi k'uburanga zihuza abantu.
Ariko izo tuyimetereza ko ziranga ahubwo wenda zirahuza, kuko kuranga ni ukuza nkakubwira nti nyamara hariya hari umuntu kanaka ameze gutya wamushima, nyamara nkurikiza ibyo uko uteye nawe uko umeze ibyo wifuza uriya mukobwa mwahuze. Urumva rero uko iryo koranabuhanga ryagiye riza impinduka mu iterambere n'ibintu byinshi cyane bihuza abantu, umumaro n'umwanya w'umuranga byagiye bitakara. Ikindi kintu gikomeye cyabaye wenda nko mu Rwanda cyane cyane amateka yacu ya Jenoside yakorewe Abatutsi, abana benshi bagiye babura imiryango, babura ababyeyi, babura ba nyirasenge na ba nyirarume, ndetse umwana agasigara wenyine. Ni ukuvuga ngo wa mugozi w'umuco wa ya mateka rwa rukurikirane na rwo rwaracitse, ku buryo rero ntabwo abana bari bakivuga ngo azajya gutegereza umuranga azarangira ndetse ko imiryango ikagihari. Ibyo bintu byose rero byagiye bigira ingaruka nyine kuri uwo muco wo kuranga. Ariko noneho kuri jyewe ntabwo akamaro k'umuranga mu by'ukuri katakaye. Kubera iki? Kubera ko uyu munsi wa none iyo mihurire y'ubwo rubyiruko irimo ibibazo bikomeye, guhura n'umuntu utazi, utigeze umenya imico ye, utigeze umenya amakuru y'amateka y'umuryango we.
Niba mbyumva neza urimo uravuga uti ahubwo muri iki gihe umuranga akenewe cyane kurusha uko yari akenewe muri iki gihe.
Nibwo yari akenewe, kubera yuko nibyo tujye tuganira nyine kuri ziriya siteke wavugaga zijyanye n'ibyo kubaka urugo rwiza. Usanga abantu benshi bahurira batangiranye bakabana, kandi kubana, kubaka urugo ni umushinga w'igihe kirekire cyangwa se w'ubuzima bwose. Wakabaye rero umwana n'umuntu navuga ngo umuzizaza kuvuna, ariko nibura hari ibintu ku kigero runaka umuziho wamushimyeho wihanganiye usobanukiwe utazagira mu buryo byamutungura ugasanga abantu bamaranye amezi abiri, hari n'abatandukana bukeye bwaho bw'ubukwe, ndetse hasigaye hari ibintu byinshi biteye ubwoba biri gusenya igisobanuro cy'urugo n'igisobanuro cy'umuryango.
Nibyo bikora Imana
umunsi nimba tumukeneye.
Nibyo bikora Imana yabazaga ati urabona bigana he?
Bikomeje gutya byaba bigana hari cyane bigana hari, kuko ni uyu munsi twajyaga twumva abantu batandukana bamaranye imyaka icumi itanu, uyu munsi ujya kumva abantu ngo bamaranye imyaka ibiri ngo bakoze ubukwe kwa gatandatu ushize, ngo kwa gatandatu ukurikiyeho batandukanye. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Ni ukuvuga ngo rero iyo baba baragize umuntu ubaha amakuru, kuko batandukanywa n'amakuru runaka, bageze mu rugo mutuwe kimwe, wa muntu sinari nzi ko bimeze gutya, wa muntu sinari nzi ko afite amateka ya nayo, wa muntu sinari nzi. Iyo haza kubaho umuranga hagati yabo rero akaba yaramubwiye ati nyamara uyu si wewe kubera impamvu zimizi, cyangwa se uriya mukobwa afite imico myiza kurusha uyu, ndetse akaba yamuha yamuha icyerekezo, yamufasha, yamuherekeza muri urwo rugendo, njye mbona hari amakosa menshi byagabanya, hari ibyago byinshi bibaho mu rukundo no mu mubano w'abantu byagabanya. Ariko hari n'ikindi kibazo rero, noneho umuranga ni nde? Ko twavuze ko umuranga ari umuntu w'inyangamugayo, ko tavuze ko muyanga ari umuntu uzi imiryango wizewe kugasozi kiwawo ese abahanga bo baracyahari bagisize ndaga gaciro
aha reka reka icyo tukigarukeho mu kanya tubanze twakire Nsabimana Daniel
akunda cyane umuvandimwe
aho uherereye ikibazo cyawe wihuta
ya uherereye Inyamasheke Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda ngiye ndi kumva insanganyamatsiko murimo kuganira ariko nk'urubyiruko nkatwe tutanze ibyo by'abaranga abaranga twumvaga ari abantu beza mu mateka mu muco ariko mu by'ukuri ntabwo tubibona nk'aho ariho umuco uzava kuko urubyiruko abantu basigaye bahura bitabaye ngombwa ko bahuzwa n'abo baranga ese ngira ngo mbazi nk'abantu babona umuco babona mu by'ukuri uwo muco wazagaruka babona se bishoboka ese nitagaruka hakorwa iki ko mbona muri iki gihe imbuga nkoranyambaga zisigaye zirimo ikibazo rimwe na rimwe ku bantu bazikoresha nko gushaka abagore gushaka abakunzi gushaka abagabo urabona ko urugo rukorewe ku mbuga nkoranyambaga nanone ntabwo rukiramba ese mu by'ukuri babona nkabo nkabo basesenguzi barabibona mu yihe mboni barabona bizarangira gute mbese ni gute bikwiye gukoreshwa murakoze cyane
urakoze cyane Daniel reka dufatirane na Claude ataraducika Claude niyo ngabo ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye hehe
urakoze cyane nkerewe muri Kenya muri county ya Busia
eh gukomeza turakumva ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo cyane nari mfite nabaye kugira ngo mbona ko mbona ko ndabona ko isaha y'ibi nta
Claude ntabwo urimo kumvikana neza sa nuwongera usubiremo ikibazo kugira ngo umutumirwa kumve neza sa nusubiremo ikibazo witonze urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho ngaho muri Kenya murongo wawe ntabwo wumvikanaga neza ariko ikibazo cyawe ndumva urimo uvuga uti bizarangira gute kandi nawe wari wavuze uti ndabona ntacyo bimaze umuranga atagifite agaciro cyane reka Madame Pamela unyemerere nakire undi muntu umwe noneho uze kuba basubiriza rimwe Evode Nshimiye Mukiza ikaze mu kiganiro muri sanga
Evode Nshimiye Mukiza nkereje mu karere ka Muhanga uko ubibona abantu bakera habagoho cyane ikitwa umuranga ariko nkabona ari byo bintu byabaga bifite umuco cyane kuko bajyaga gushaka umuntu uzi warangiwe n'umuntu wawe amuzi neza ari nayo mpamvu ingo za kera ntizasenyukwaga nk'izubu umuntu wa kera mwarashakanaga mwana n'ibigo akajumaho akahita kubana be ariko akakanya aho bigeze ubu ngubu kweraho byagize ngo nitera mbere ngo umusore yishakire n'irikorana buhanga ryaraje ngo umuntu bagahura kwikorana buhanga ugasanga ibintu byacitse bakamenyana umuranga bakamutesha agaciro ugasanga n'ababyeyi okay nitera mbere yego buri wese agomba guhitamo uwo yishakiye ariko nanoneho umuranga yaziriyeho ndabona byarabaye bibi kurushaho ese hari ubundi buryo baba batiganya muri iki gihe cy'iterambere ubundi buryo babona kugira ngo bwasimbura umuranga cyangwa se n'ubundi bujyanama bwajyaho yaba kuri social media bahurira ko akabona n'ubundi bujyanama bakabwira cyane cyane urubyiruko nubwo batakiba muri iyo gahunda yo gushakisha baranga ariko muri iyi viziyo yabo hakajyaho ubundi bujyanama bwimbitse uburyo ingo z'ikigihe zitazajya zisenyuka wenda ubundi buryo bwasimbura umuranga. Murakoze.
Urakoze cyane Evode, nshimiye umukiza kuri icyo gitekerezo. Madame Pamela Mudakiri, kongera ngo ibi Evode asorejeho ni nabyo mukora hariya muri biriya biganiro ukunze kuyobora?
Yego, uretse ko arabajije ngo ni ubuhe buryo bundi duteganya, biragoye gusubiza icyo kibazo kuko byasa naho ari nka gahunda nyine y'igihugu cyose,
nkaho ari nyirabyo, nkaho ubaye nyiri ufashe icyo kibazo mu ntoki zawe uvuga uti ni njye ugiye kugikemura, birumvikana?
Ahubwo kugikemura kwa mbere ni ibiganiro nk'ibi nk'ibyo dukora kuri space n'ibindi byo kuganira tukabanza tukamenya ngo ikintu cya mbere kidufasha kimwe mu bintu bikomeye cyane bidufasha kubaka ingo zikaramba ni ugukundana no gushakana n'abantu twagize umwanya wo kumenya, nk'uko nigeze kubivuga ntabwo wamenya umuntu ijana ku ijana ugenda umwiga buhoro buhoro, ariko kimwe mu bintu bigora bigonga abantu kenshi ni ukwihutira, ugasanga umuntu murahuye icyumweru kimwe ukwezi amezi atatu basi ubukwe ebitazi zigasohoka, ntabwo ufashe umwanya wo kumenya ngo uyu muntu ninde, amateka ye ni ayahe, ese abayeho ate, ugasanga abantu barahishanya ibintu kubera ko bashaka kwihutira kujya mu rugo, barashaka kujya mu rugo bari ku gikutu cy'abandi, abandi barabacitse, abandi barabasize, abandi barabubatse ngo barabyaye, twe twarasigaye igihe kiratujyanye turagumiwe, ndetse bisa naho abantu bari gukorera ku munota ku masegonda bihuta cyane. Ariko urumva rero iyo umuntu yaguhishe kamere ze utagize igihe cyo kuzimenya, umenye uyu muntu arakazwa n'iki, avuga ate, yitwara ate, mu bibazo abikemura ate, ni muntu ki, umumenye noneho wiyemeze kubana nawe, mu by'ukuri birakugora. Kandi kimwe mu bintu bigufasha yego hari ibyo wakwimenyera, ariko nubwo tutagira abaranga bazwi mu buryo navuga buri ofisiyel, ariko nta nubwo abantu bakigira n'agatima kabaje inshuti n'abavandimwe. Uvuge ati ndi kurambagiza umukobwa wa kwa runaka, waba umuzi, aho biganye, aho yakoze, aho yabaye, ngiye kuri njye ntacyo biba bitwaye, nubwo hari ababigira intambara kiwuramburaho ubushakashatsi cyangwa ukarebeza, ariko ni iby'ingenzi cyane kumenya umuntu mugiye kubana, mugiye kubakana urugo, niko kamaro rero k'umuranga.
Aho rero ko wari wavuze uti abaranga bo baracyabaho, ninde muntu wabaza akakubwira? Ahubwo komereza aho.
Aho niho bizingiye rero, kubera ko muri cya gitutu navugaga ya pressure, hari n'igihe nakubwira ati umva nyabuneka ndaga, n'ubu nubwo tutakigira abaranga nyine bizwi mu buryo buzwi, ariko se uyu munsi umuntu ntabwamaga akakubwira ati none se wandangiye umukwe umukobwa mwiza, cyangwa njyewe bajya bambwira ngo waturangiye murumuna wawe se, cyangwa ngo uwo mu muryango wawe, birumvikana umuntu aba yashimye umuryango, sibyo? Ariko icyo gitutu aba ariho, hari n'igihe wowe utekereza ukavuga ati hari umukobwa nzidi utarabona umugabo basi ukaba umwaye akanimero ntumuzi nawe bwawe ntuzi bwe, ni ukuvuga ngo icyo gihe rero mu by'ukuri ntabwo twakwita umuranga kuko uramurangiye yego, ariko ntamukoze akazi keza nk'uko umuranga yakoraga.
Uretse ko no muri iki gihe nta muntu ushaka ko ibintu bimuturukaho, ntabwo umuntu yaba yifitiye gahunda ngo uze kumumenera umusenyi mu isupu, niba yakunze umuntu hari igihe usanga umuntu avuga ati reka da ntazabivuga, ugasanga binkozeho.
je kumubwira se kumubwiza kuri ko uwo muntu ariwa ara
wenda bita wenda nta bikigenda bitameze neza nta muntu wishimira kuvuga inkuru
oya nabyo bibaho abantu bakanga ariko nabo bivuga ariko abenshi usanga icya mbere ntabwo kubera ko atari byo bitakora rero uyu muranga wa kera byabaga ariko kazi ke nk'uko navuga umukiza nk'uko navuga wenda nk'umujyanama cyangwa se umuntu uzi ikintu ashinzwe aho ngaho byabaga bizwi ko ari umuranga nyine ari umuntu w'inyangamugayo wagufasha muri iyo misiyo ukeneye ubu rero ntabwo ari byo dushinzwe ntabwo ari byo tumara mu mwanya munini bivuze ngo haba harimo ibyago by'uko yakurangira nawe ubwe umuntu atazi ugasanga n'ubundi ibyo washakaga kwirinda n'ubundi kubitanye nabyo akurangira umuntu atazi nawe yiboneye aho urumva ikindi ugasanga ntabwo ashaka kukubwira ukuri kuko wari ubivuze kugira ngo ibibazo bitaguturukaho ese burya kurya mubwiye kuriya musore ari umusinzi kurya mubwiye kuriya mukobwa wenda afite indi mico mibi runaka ugasanga n'ubundi birangiye babanye ahubwo bangiza umwanzi wabo ugasanga ntabwo abantu bagishaka ko bibaturukaho noneho hakaba n'ikibazo rero cy'ubunyangamugayo bwite ugasanga abantu ntabwo bakiri inyangamugayo njyewe ndashaka gusa kuguhuza n'umukobwa nzi ko atarabona umugabo kandi akuze kugira ngo nkemure ikibazo cyihutirwa bigende birangirire aho ngaho icyo tugikure mu nzira ariko simuguhaye nk'umuntu nizeye ko azakubera umugore mwiza cyangwa se umugabo mwiza ahubwo no kugira ngo dukemure ikibazo cya gihe cya gitutu turiho urumva rero ibyo muri iki gihe biragoye kubera za mpamvu twavuze z'uko abantu babihurizwa n'ibindi bintu byinshi ariko rero no ku ruhande rw'abaranga nta bagihari babishyizeho umutima babyiyemeje
aho rero komeza
igitangaje sinzi kubi ariko urabizi ko habaho nk'imbuga ziba zishinzwe guhuza abantu bakagenda bagashyiraho amafoto n'imyirondoro yabo ibyo bashaka ibyo bagize gute nawe waba ushaka umusore cyangwa umukobwa ukaza ugashyiraho amakuru yawe nuko ibintu bimeze nka tombora basi ukajya kubona ukuntu barakubwiye bati uyu nguyu niwe mwahuza
uretse ko hari aho hari abo bihira wenda bakanavuga bati biri n'amahire ubwo tubonanye tuberanye tukaba dushimanye ibyabayeho mbere yacu tunabyibagirwe duhera aho tugeze ubundi ugasanga baranasazanye
kandi ukurikije nyine izo mbuga uko zikora usanga nyine zihuza amakuru niba navuze ko nshaka umusore muremure w'inzobe w'urubavu rutoya ubwo nyine abantu bose bagiye bashyira amakuru yabo aho ngaho barahita bamundanira baduhuze muri ubwo
buryo aho rero niho ntabwo bikorwa nka kera niho muri go rero Juste yabarizaga tese murabona biriya byo hambere byari bimeze neza cyane dushima murabona hari amahirwe ko bizagaruka ntabwo wari wamushubije
icyo namusubiza rero ni uko hakwiye kubaho abantu bakuru cyangwa se n'abandi bantu niyo baba wenda ari batoya niba navuga ngo bafata iyo nshingano bakavuga bati mva yewe mutagoma kuko ahubwo ari umuntu mukuru mwebwe muba mukimenya n'imiryango muba mukimenya n'imiryango kavuga ati abana bo mu muryango wanjye aba basore mbona bariho babyuka bageze igihe cyo gushaka cyangwa se ubona ko batangiye kujya muri izo nzira njyewe nk'umubyeyi nk'umuntu mukuru nk'umuntu w'inyangamugayo niyemeje kujya mbaganiriza icya mbere nkabanza nkabaganiriza ku mpamvu iyo kujya muri urwo rukundo no kurambagiza ariko mu mitwe yabo batekereza ku kintu cyo kumenya neza umuntu bagiye gushaka ukababera umujyanama hanyuma niba hari n'umuryango muziranye mwabanye uzira inyangamugayo uzi ko barera abana babo neza burya ku musozi imiryango ibizwi amakuru y'imiryango abazwi ubuze urugo rufite abakobwa beza ubuze urugo rurimo ababyeyi barera abana babo neza ukamutungiraho agatokida ukamubwira ati nyamara muri uriya muryango abana babo babarera neza ubona ko bari bafite ikinyabupfura ibyo bintu ukabyemeza nk'umuntu mukuru nitutagira abantu rero bafata iyo nshingano nitutagira abantu baganiriza urubyiruko nitagira ibiganiro nk'ibi nk'icyo bateguye nanagushimira ntabwo bizakunda nzakomeza duhurira kuri Facebook dupange civile umusore aze muri Canada aze n'umukobwa uri Kigali cyangwa umukobwa uri Canada cyangwa muri Amerika aze ku munsi
ku munsi w'ubukwe bahite babirangiza. Urambabarira, ikibazo cyari cyabajijwe na Nsabimana Daniel ntabwo ari muri Gojiste, ahubwo muri Gojiste niwe tugiye kwakira. Reka Madame Pamela nyemerera tumwakire muri Gojiste ikaze mu kiganiro muri Sanga. Turaho, aho uherereye, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Rugarama, igitekerezo nari mfite kuri ibyo bintu by'abaranga.
Yego, turakumva. Muri go
yego, nuko atari ibintu muri kino gihe kigezweho, kubera ko kera umuntu abikoraga kubera indi papasi ya famiye. Ubu ngenda bafite telefone yanjye, ndahura n'umuntu muri resitora tuganire, numva amarangamutima yanjye amukozeho, nawe ukomeze biramukuruye, tutangire twigane. Ariko ubungubu biragoye, wowe mutagomba kumfata ukandagira umwana w'iwanyu mu cyaro, kuko usibye kuzi ikibazo afite, nuko yifuza umugabo ntabwo uzi ukomeze. Niyo mpamvu uri kubona ubungubu ingo zishyize ziri gusenyuka. Nkaba nemeranyaga navugaga yuko ubu muri kino gihe kizemo cya modani ntabwo umuranga gikenewe.
None se muri go ntubona ko umuntu mubonye nanye gutyo mugahurira muri resitora n'ayo marangamutima uvuga akajyamo, ntubona ko mwembi muba muri ba ambasaderi b'ibihugu bitarabonana, mukazamenya ibyo bihugu bikazamenya nari uko mugeze mu nzu imwe? Aho ngaho ntabwo ushobora kumwereka uburi buri muntu abagaragaza ibyiza.
Aho naho ni ikindi kibazo cy'abantu bari kubyihutiramo cyane. Ni ukuvuga ngo niduhura ukuva ngo nyuma y'ukwezi dukora proje ikomeye y'urugo, tutaribira nk'ibiri kuba ni Kigali z'abadiaspora n'abashyitsi bacu bari hano. Ni ukuvuga ngo twe ntabwo turi kubaha, ntabwo turi kubaha ya promise dushobora kugirana. Dufate igihe tumare nk'umwaka twigane.
Urakoze cyane muri Gojiste. Ingingo ngira ngo icyo gitekerezo cyawe gishoboye ushoboye kukirangiza neza. Reka twakire na Akidereri Eric. Nyarutsa gitekerezo, amasaha arimo araducika. Eric, uherereye he gitekerezo cyangwa ikibazo?
Kigali mu Rwanda. Ego, mbanje kubashimira kuri icyo kiganiro mwateguye. Ego, ariko ingingo ni nziza. None mwebwe muravuga ngo bimuranga, ndetse ni ngombwa ko yaba gikenewe ngo se akamaro ke n'akaye. Kuba kera hari abagabo b'umuranga byari byiza, kuko byatumaga umuntu yubaka umuryango uhamye, akagera urugo uhamye, kuko yabaga azi neza ko umuntu turi kubana, umugore nashatse cyangwa umugabo nashatse, amuzi neza kuko mfite umuntu wamundangiye kandi aramuzi neza imico yiwe ndetse n'umuryango we. Nawe by'ubu ngubu umuntu murahurira mu kabari, muhurire ku isoko ngo ndagukunze, ngo ndagushatse, ngo ndakujyanye mu rugo. Ibyo bintu bituma n'ubu imibare minini iri gutuma igaragara ko imiryango iri gusenyuka, nta kindi kibitera n'ibyo ngibyo.
Urakoze cyane Eric kuri icyo gitekerezo, ndumva ugihuje n'abandi benshi bari bavuze mbere. Reka twakire na Manzi Daniel.
Murakoze cyane.
Uherereye he Manzi, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Nahereye Kigali mu Rwanda. Igitekerezo cyanjye baravuze ku muranga. Rero ku muranga byari byiza cyane kuva kera, kuko niho wasangaga ingo zubatswe zigakomera, naho usanga abasore n'inkumi bahurira mu tubari, ugasanga niyo amadivorce abaye menshi, kubera yuko ntabwo babajije ngo amenye ngo ashatse uwuhe mukobwa cyangwa se ashatse uwuhe musore ukomoka mu muryango, umuryango umeze ute. Ariko mbere umuranga yabaga azi uwo mukobwa agiye kurangira uwo ari we, icyo cyari cyiza cyane.
Urakoze cyane Manzi Daniel, ugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane.
Madame Pamela rero harakantu twari tuvuze na muri gojiste kajyanye n'uburyo bw'abantu bahura bakaganira bakamenyana, sinzi ukuntu kaje ako gatekerezo, ndibaza nti muri iki gihe biragoye ko umuntu yakwereka ati jyewe burya ndakara vuba, cyangwa se mbyo mu Kinyarwanda bita ngo avoma hafi, kubera ko niyo muri kumwe ari umuntu urakara vuba agerageza kubiguhisha. Kuba hari icyuho cy'uko abantu nubwo bahura nubwo barambagizanya haba harimo akantu ko kwitwararika, ubundi kakagombye gukemurwa n'uko hari undi muntu wa gatatu ukuzi neza akakuvuga uko akuzi, urabona bihayahe mahirwe icyo cyo kumenyana no kugira ngo abantu barambagizanye bafate umwanya wo kurambagiza no kumenyana.
Bikamanze mvuge ikintu nari ndontekereza abavandimwe bahamagara abenshi nako bose numvise ari abasore cyangwa abagabo, kandi ni bamwe bakunze kwiganyira bavuga bati abakobwa barabuze, abageni beza barabuze, kugeza igihe nyine ubitekereza ko bati wa mugani wasanga abakobwa beza barabuze bo bavamo nambabarira bavamo abagore beza. Kuri njye numvaga ahubwo aribo bari butubwire bati mudushakire abarana, kubera ko benshi bakunze kuvuga ko babuze abagore, abakobwa byabaye nabi, babaye ibi n'ibi, bya birego byose abasore n'inkumi baba baregana. Kuri njyewe ibyo byose ahubwo mbona ari byo byagatanze amahirwe opportunity yo gushyiramo umuranga hagati
yo gusubira ku mizero yacu yo hambere,
yo gusubira ku muco cyangwa se uko twabigenzaga mbere. Noneho ngaruka ku kibazo wari ubajije rero, nk'uko ngeze kubivuga, uburambe bw'urugo kimwe ntabwo ari cyo cyonyine, ariko kimwe mu bintu byiza byagufasha kuzubaka urugo rwiza ni ukubana n'umuntu uzi, ni ukubana n'umuntu wamenye byinshi bishoboka ku buzima bwe, ku miterere ye, kuri kamere ye. Kimwe rero mu byagufasha harimo umwanya uhagije, ariko nk'uko hari mugenzi wacu ugeze kuvuga ngo nibura ngo abantu bakamara umwaka ushobora kuba muri cyangwa ukaba muto bitewe n'abantu, ariko ikindi ni uwo muranga nyine, ni umuntu urimo hagati, ni umuntu uzagufasha sinavuga ngo yaba ari maneko wawe, ariko yaba ari umuntu uguhereza muri urwo rugendo, mushobora gutangira akagusengera urutoki, mushobora guhurira hagati akavuga ati hari umukobwa nabonye cyangwa umusore nabonye mugendana ndi wo kwa kanaka, ni byiza rwose, uriya muryango ndawuzi, wari umuryango ni ikintu gikomeye, aho dukomoka ni ikintu gikomeye cyane, ko tuba twarakuye uburere, tuba twarakuye indangagaciro, tuba twarakuye abo turi bo, akaba yagufasha. Ariko kuri ubu rero ntitwemera gufashwa, ntabwo urubyiruko rw'uyu munsi umuntu wikuriye kuri Facebook rwose nta muntu waza kubwira ngo ibi n'ibi n'ibi, reka reka reka, cyane cyane ko bayaguhaye amafoto meza, murabizi imbuga nkoranyambaga dupostigaho amafoto ahanaguye asa neza, nta kintu kibi twakwivugaho. Urumva rero ibyo rero ni ibintu byose bidushyira mu kaga gakomeye ko kujya kwiyangasha kubana n'umuntu utazi ibye, ejo mu gitondo ugasanga amateka arahindutse, amakuru abaye ayandi. Ikindi kintu nshaka kugeraho wenda tutarasoza, nubwo hari abavuze ngo bahurira muri resitora bagahana telefone, ariko hari abandi bantu kubera ubuzima babamo, wenda akazi, amashuri se, hari abantu uzasanga rwose ibintu byitwa gutereka, ibintu byitwa kujya aho abandi bari basa naho batabikozwa cyangwa batabigirira umwanya, uwo muntu se bizagenda gute? Uzamubwira ngo jya kuri Instagram umwoherereze link ngo ajye kureba umuntu runaka? Urumva rero abantu bo bakeneye ubufasha, bakeneye abantu b'inyangamugayo, bakeneye abajyanama bazima ababwira bati nyamara wagerageza hariya, rega ntabwo umuranga kuzanira umugeni wo gushyira mu rugo koyi arakurangira, nyine ni ukukurangira gusa, akandi kazi gasigaye kose ni wowe ukikorera. Urumva rero ntabwo twavuga ngo kubera ko dufite telefone, ko dufite interinete, ko dufite imbuga nkoranyambaga ngo ubwo birahagije, oya, hari abandi bantu bakeneye ubwo bufasha, ari abo batagira umwanya, ari abo ngabo batakaje icyizere cyo kuba bati nta basore bazima bagihari, oya, baba bahari ahubwo ntabwo wowe ubuze aho bari.
birangiye akenewe ariko hari n'ikindi waruvuze aho ngaho gikomeye uvuga uti ngira ngo jewe ubivuze mu buryo butandukanye ariko ngicyo numvise ni ukuvuga ngo niba abantu bajya ku mbuga nkoranyambaga gushaka abo bageni cyangwa se abo bazashaka abagabo niba nageyo bashakisha ubujyanama bw'uburyo bwo kwitwara mu mibanire yabo cyangwa se muri urwo rugendo rwo kurambagizanya kuko birahari madame Mudakikwa.
Yego nibyo nigeze gukomeza mvuga nti ntabwo abantu bazi ko bashobora kugisha inama ku bijyanye n'imibanire ku bijyanye no kubaka urugo yaba abatararijyamo yaba n'abarugejemo igihe icyo cyose waba urumazemo izo nama ziba zikenewe. Icyakora icyagorana no kumenya ngo izo nama zitangirwa hehe, abo bantu b'inyangamugayo bari hehe, abo bantu umuntu yakwigiraho ibyiza bari hehe. Icyo gihe rero ariko iyo ushaka umuganga nawe urahaguruka ugashaka amakuru ukegera abandi ukareba abubatse neza kuko nibo barimo kwigiraho ibyiza amabanga bakoresheje. Icyo rero nicyo navugaga, dukwiye gufasha abakiri inyuma, abajene, abasore n'inkumi kwiyumvisha ko kubaka urugo ari umushinga muremure, ntabwo ari ikintu cyo kwihutira, nta nubwo ari ikintu cyo gukora uko wiboneye. Fata igihe cyawe. Icya kabiri, saba ubufasha. Saba ubufasha uhaze uti ndabigenza neza, tangirira hehe, ni ibiki nkwiye gutunganya mbere. Kuko nko muri biriya biganiro twakoze kuri Space, twasanze hari akazi kenshi umuntu aba akwiye kwikoraho, akabanza akamenya intego y'ubuzima bwe, akamenya ibikomere by'ubuzima bwe, akabanza akabitunganya ntazabize kubitura kuri mugenzi we, akabanza akamenya ngo ndebeye nte, ese nzira amafaranga gute, ese nkominika gute, nganira gute n'abandi mbana, akabanza akagira akazi yikoramo ubwe. Ibyo byose rero bikeneye abantu babidufashamo, baba mu baranga, baba mu bajyanama. Dukeneye ikintu cyo kumva ko kubaka urugo rugendo rwose atari ibintu by'abantu babiri gusa, ntabwo bigarukira ku bantu babiri gusa. Yego nimwe mwiyemeza mukabana mugakora umushinga, ariko mukeneye n'ubufasha bw'abandi bantu bafite icyo babarusha, cyerekana ubunyangamugayo n'inararibonye, bakabaherekeza muri urwo rugendo.
Reka twihuta twakire telefone ebyiri za nyuma mbere y'uko dusoza ikiganiro, duhereye kuri Eric Marco. Ikaza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane.
Uherereye he? Ikibazo wihuta, dusigaranye iminota mike.
Mperereye mu mujyi wa Kigali. Aho bita mu karere ka Nyarugenge.
Komeza igitekerezo wihuse.
Ngewe icyo nashaka kuvuga, nashaka gutanga igitekerezo cyangwa se nunganira uwo mugenzi wanjye. Ibintu bijyanye n'abaranga cyangwa se umuntu ushobora gufasha umuntu akajya hagati y'abantu bafite gahunda yo kubana, uriya muntu ni ngombwa mu buzima, agomba kubaho kuri kino gihe. Yego, byagiye bizana ibibazo kubera ibibazo bya interineti cyangwa se ikoranabuhanga ryarimbanyije mu iterambere, abantu basigaye bafite uburyo bamenyana bwabo ukihuta, ugasanga ibijyanye na biriya byo kuvuga ngo uratumaho umuntu cyangwa se arajyaho umuntu hagati yanyu nta mbaraga bifite. Ariko kuri kino gihe nyine ndi kuvuga, kubera ikoranabuhanga ryaje, usanga ari ryo ryabigizemo uruhare cyane, abantu bagasigaye bakora ibintu byabo, ugasanga birinze bigera ku munota wa nyuma bigatanga umusaruro mwiza, nubwo rimwe na rimwe bigenda bizamo imbogamizi.
Ariko wowe uravuga uti uwo muntu wa gatatu byanga byakunda yakwitwa izina iryo yitwa ryose, ariko arakenewe.
Yego
Eric Mactu, reka tugushimire amasaha ntatubaniye, twemerere twakire na Manzi Kent. Ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Okay, murakoze cyane.
Nyarutse igitekerezo.
Yego nanjye mbo uko nuzuye insanganyamatsiko yo kuba umuranga. Umuranga ni umuntu wahozeho kera kera habagaho umuntu witwaga Umuranga ubwo muri iki gihe kubera igihe tugezemo cy'iterambere cyane abantu bafite bakoresha cyane social media usanga ibintu byo Umuranga ntago bakibaho cyane
ariko wowe ubona akenewe cyangwa ubona atakiri ngombwa
mbona akenewe ya arakenewe ariko ntagari cyane ariko arakenewe kubera ko haba hakenewe umuntu ushobora kuba umujyanama ugufasha ukugira inama wateye intambwe imbere yawe ushobora kukubera icyitegererezo mukaganira akabagira inama akabafasha kubereka inzira nziza
urakoze cyane Manzi Kent tugire umunsi mwiza Madam Pamela Mudakikwa tugiye kusoza iki kiganiro mukanya warubaye ndetse rwose nk'ukora umwanzuro reka ne kuguca mu ijambo dusigaranye iminota ine ikiganiro turagishoje niki wavuga kuri insanganyamatsiko mbere yuko tukurekura
ubwo subiye rero kuri cya kibazo wabazije rwose tugitangira ese Umuranga ni ngombwa yego Umuranga ni ngombwa rwose Umuranga yagufasha kumenya amakuru y'umuryango ugiye gushakamo yagufasha kumenya amakuru y'umugeni cyangwa umusore muriho murambagizanya icy'ingenzi ni ukumenya ngo uwo Umuranga ni muntu ki ese ni umuntu w'inyangamugayo ni umuntu ufite inararibonye ni umuntu ufite indangagaciro nziza cyangwa ni umuntu ushaka kugifatirana no kukwihutisha no kuvuga umuntu wenda yari yaraguriye umuntu ashaka kumukura mu nzira cyangwa kumukura iwabo ngo atagumirwa ni ukubanza kugenzura uwo Umuranga ariko ugize amahirwe ukabona umuntu muzima akakugira inama akamuhereza muri urwo rugendo ni ukuri ntabwo byaba bisa byazakurinda ibyago byinshi byo kubana n'umuntu utazi byazakurinda gukora amakosa menshi mu kurambagiza cyangwa se no mu rushako mu rugo rero Umuranga ni ngombwa gusa ugize amahirwe yo hari abantu bakundana n'abantu wenda bakuranye biganye bagize igihe cyo kumenyana bihagije rwose atari umuntu bakubitanye ako kanya abo ngabo ntabwo rwose twavuga ko bakeneye Umuranga kuko akazi Umuranga ari gukora barakikoreye baba bantu usanga barabaye igihe kirekire imiryango iraziranye ni umuntu uzi neza usobanukiwe ako kazi k'Umuranga kararangiye ariko niba atari ko byakugenekeye undi kuri rwose nubona umuntu w'inyangamugayo waguhereza muri urwo rugendo ntuzamwiteshe bizagufasha kugira kurambagiza neza ndetse no kubaka neza ibyo biri imbere
Madame Pamela Mudakikwa uri impuguke mu byerekeye itumanaho ukaba umaze n'iminsi uyobora ibiganiro mbwirwaruhame ku rubuga rwa Twitter byerekeye imyubakire y'umuryango n'imibanire y'abawugize amasaha ntabwo atobaniye ariko reka ngushimire cyane umwanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kandi ngusaba ko nitwongera kugukenera nyabuna uzatwitaba
yego nk'uko bisanzwe iteka byo kugira ngo ntagurambura rero rwose n'ubutaha nzaba mpari kandi mwakoze cyane kunumira ndetse no kuganira kuri insanganyamatsiko nayo ubwayo itanga umusanzu nyine mu kubaka rwa rugo rwiza wa muryango mwiza twifuza
urakoze cyane ntabwo rwose ndakubura ntabwo nari nagutumira ngo we kuboneka reka nshimire no ku buhanga bw'ibyuma Engineer Ops na Nadia Taha wamfashije kubagezaho izi telefone twakiraga Washington DC muri studio z'Ijwi rya Amerika hano muri 7 kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira umunsi mwiza bakiri ku munsi abari ku mugoroba namwe mugire umugoroba mwiza naho mukanya mu makuru ya 12 i Kigali ni Bujumbura
MP Record Dr. Mash Production
Holy Seven Your Smile Nasikiliza Sauti Amerika
tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe, nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.